Ang satanan nga sapat nga gidhimo sang Dios, ang man og gid ang pinakamaalang manuntok. Isa ka adlaw, iya gid pamangkot ang babayi. Pwede pala kamo makakaon sang tanan nga prutas diri sa harden? Kag nagsabat ang babayi. Pwede namon makaon ang tanan nga prutas, luwas lang sa prutas nga ara sa tunga sang harden. Kaya ang hambal sang Ginoo, kung magkaon kami sini, kami mapatay. Kag naghambal ang man-o, hindi ina matuod nga kung magkaon kamo sina nga prutas, kamo mapatay. Kundi kamo mangin maalam, kag mahibaloan nyo ang maayo kag malain, kag kamo mangin pareho sa iya. Sa makita sang babayi ang prutas kadu kanamit gid, nagkuha siya kaging kaon, kag nagkuha man siya para sa lalaki. Sa matapos sila magkaon, nangin maalam sila kag nahibaluan nila ang maayo kag malain. Kag dito ila nakita ang sila wala sang bayo, gani nagkuha sila sa mga dahon kaging tahi kaging sokso. Sa sina nga hapon, nabatean nila ang ginapangita sila sang Diyos. Sa diin kamo, pamangkot sang Diyos. Kag nagsabat ang lalaki, nanago kami sa imo kay wala kami sang bayo. Namangkot ang Diyos, nga nabalaan mo nga wala kamo sang bayo. Nagkaon bala kamo sang prutas nga akong ginadilian? Nagsabat ang lalaki. Kay ang babayi nga imuging paupod sa akon, gipakaon niya ako. Kag nagsabat man ang babayi, kay ang manog, iya ako gintunto. Ang Diyos naghambal sa manog. Sugod-subong ikaw akong ginasumpa. Ikaw magakamang sa imutyan, kag ang imo nga baba, masudlan permi sang yabo. Kag ikaw nga babayi, mabudlayan ka sa imo pagbusong, asta sa imo pagbata. Pero handumon mo man gihapon ang imo nga bana, kag siya ang magagahong sa imo. Kamu sang manog magakontrahanay, pati na ang inyong mga kaliwat. Kag ikaw lalaki, magapangabudlay ka sang todo para makakaon asta nga ikaw magabalik sa yabo, sa diin ikaw naghalin. Kag ang Ginoo naghimo sang bayo, nga halin sa panit sang sapat, kag ipasuksok sa ila, kag sila din pahalin sa harden. Tungod kay nahibaluan na sang tao ang maayo kag malain, nimpabantayan sang Ginoo ang harden sa isa ka anghel nga may espada nga nagakalayo para hindi na makabalik ang tao liwat.